един пасаж от цитирах един пасаж от Евангелието от Йоан, в който Исус измива нозете на апостолите и им казва: аз сега правя нещо, което на Петър говори, и казва: аз правя нещо, което ти сега не разбираш, но после ще разбереш. И знаете ли, научих се в живота си да живея с тая максима, че Бог прави неща около мен, в мен, с мен, които аз не разбирам в момента. Нещо се случва, нещо, което не мога да схвана до край. Понякога разбирам, че е добро, понякога въобще не разбирам, че е добро. Понякога е скандално за мен, така както беше скандално Исус да измие краката на Петър. Но с годините се научих да се доверявам на Бога. И да казвам: аз сега не разбирам, но съм сигурен, че после ще разбера. Това, което е важно в момента за мен, е аз да имам общение с Теб, Боже. Това е важно за мен в момента. Аз да имам общение с Теб. После ще разбера. Уверявам ви, че това нещо се случва с всеки един от нас, включително и с събранието на Църквата Христова, много пъти. Ще ви дам един пример. Пеем песен. Тази песен звучи така: не нам, не нам, Господи, а на Своето име дай слава. Това е цитат. Вие знаете, че е цитат. Това е един от псалмите. Ако не се лъжа, това е 115-я псалм. Този псалм обаче не е писан, за да го пее църквата. Този псалм е пророчество. Този псалм е писан, за да го пее един ден Израел. Не нам, не нам, Господи, а на Своето име дай слава. Въобще няма да влизам в какво пише на руски паметник в София и как ние сме отвлекли този стих и какво представлява нашето русофилство и така нататък. Няма да влизам в тази насока, което е културните особености на това как човеците четат словото, преиначават го, прилагат го към своите исторически контексти и в крайна сметка го изпразват от съдържание. Това е друга тема. Но ние, които смятаме, че не искаме да изпразним от съдържание Словото Божие, а да го до край да разберем неговото съдържание, става ли с нас? Краткият отговор е не. И в същото време пеем една песен, която е пророческа песен и която аз съм сигурен, че чрез силата на Святия Дух, малко по малко в тялото Христово, ще доведе до това да израсне една църква, която да е способна да каже тези думи самата тя от цяло сърце. Не нам, Господи, не нам, а на Своето име дай слава. Защо? Заради Своята вярност и заради Своята милост. Това може да го каже само човек и църква, които са минали през толкова много проблеми, които са стигнали до края на собствените си сили и които са видели, че в крайна сметка Божията вярност, Божията милост остават. Остават. И ни прекарват, както казва на друго място псалмите, през огън и вода. За да ни изведат, пак цитирам, на богато място. Само една такава църква, която е способна, и такива индивиди в църквата, които са способни да преминат през такива моменти, в които да разберат, че ако не е Божията вярност, ако не е Божията милост, ние сме свършени. Само такива хора могат да отдадат истински слава на Бога и да не си я присвояват. Щото честно казано, 2000 години църквата си присвоява славата на Бога, не е ли така? Защото ние, човеците, си присвояваме славата на Бога. И естествено, църквите, които са съставени от такива човеци, в крайна сметка си присвоява славата на Бога. А ние вярваме, че ще дойде един момент, в историята на еврейския народ, когато те според писанията в пророк Еремия, в пророк Езекиил, в пророк Захария и в много други пророци, включително Юил, ще преминат през едно последно изпитание, през една последна скръб, отвъд която те ще станат онова, което Бог винаги е искал те да бъдат. Народ свещеник. Когато обаче почнат тези дни, трябва да съществува една църква, невидима, незнайна, в много градове, в много държави на този свят, с която, когато евреите влязат в досек, те ще могат да срещнат Христос в нас. А това ще бъде възможно само ако до тогава църквата е способна да изпее 115-я псалм с това убеждение. Не нам, не нам, Господи, на своето име дай слава заради своята вярност и заради своята милост. Когато тръгнат да бягат в последните дни евреите, когато настъпи последния холокост, те ще се срещнат с една църква, която ще е способна да им занесе тази блага вест. Вие днес не го разбирате, евреи, вие не го разбирате, но по Божий промисъл ние го разбрахме в своя личен и църковен живот, че Божията вярност и Божията милост остават. И това е вестта, която ви носим сега. Тя се съдържа в вашия разпнат помазаник, Йешуа Амашиях, Исус Христос. И когато срещнат такова убеждение, казано с такива думи, с такива очи, с такова CV във вярата на отделни човеци и на църквата като цяло, тези евреи ще могат да кажат: не знам какво е, но нещо срещнах. Не всички ще повярват. Онези, които са избрани, ще повярват, разбира се. Но тези, които повярват, ще повярват, защото са срещнали истинско свидетелство. И така, ние също участваме в това. Пеем тази песен. Не ги разбираме до край, но по-късно ще ги разберем. А аз днеска ми се иска, макар и малко, да ви поговоря за тази огромна тайна, която представлява еврейския народ и неговата съдба. Когато си тръгнете от тук, ви обещавам, че ще има само два варианта възможни. Единият вариант е, беше интересно. В интерес на истината обаче ще ви прочета текстове, които нямат абсолютно нищо общо с вашия живот. Обещавам ви, че ще ви прочета текстове, които нямат отношение към това, което вие преживявате. Като индивиди, като хора и като християни дори. В смисъл, знаем как по принцип, особено в англосаксонския свят, всичко трябва да е много практично. Но и така. Нали, най-накрая всеки трябва да може да вземе нещичко от църква и да си го занесе вкъщи, за да може по някакъв начин неговия морално-религиозен живот така да получи нещо. Аз ви казвам, че това въобще не е начина, по който работи Библията. Отваряш Библията след твоя ден в Монреал, в София, където и да било, отваряш Библията и четеш неща, които нямат нищо общо с тебе, които са писани преди хиляди години и се отнасят за абсолютно други хора. И какво правиш с този текст? Какво правиш с този текст? Ето това е огромната провокация, която съществува към църквата като цяло, към всеки един от нас, но повярвайте ми, най-много към проповедниците. Защото ние говорим от това слово и трябва да изберем нещо, което да е добро за всички нас, в перспектива, не само сега, в перспектива. Това, което тази вечер ще ви говоря, е добро за нас в перспектива. То не е добро за теб днес, то по никакъв начин не може да ти помогне с твоите обичайни проблеми, and yet, както казват. И все пак, в него се крие нещо, което може да ти помогне и днес. Ако би му дал ухо. И така, ще ви дам един пример. Всички сте чели послание до римляните. Това е до римляните.
Всички сме го чели заедно.
Това е до римляните, да. Добре, вижте как изглежда края на 8-та глава. Края на 8-та глава. Края... кой беше казал? Мисля, че Мартин Лутър беше казал, че ако посланието до римляните изглежда като катедрала или като църква, то 8-та глава е... даже е това, дето е отгоре, стрелата на църквата, нали, най-високото място. Чета ви, например, последните 10 стиха. Нарочно искам да се напоим, за да видите какво следва. Знаем, че всичко съдейства. 28 стих. За доброто на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение. Защото които предозна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Неговия син, за да бъде Той първороден между много братя. Идеята е, че Исус е първия нов човек. Абсолютно нов след възкресението на мъртвите. Той не умира. Затова е първороден от мъртвите. Затова така е наречен. Между много братя, защото ще бъдем всички ние като Него. Нали, ние пеем в песните за небето, че ще отидем, приемем и така нататък и така нататък. Добре, че нашата теология не е точно като нашите песни. Защото нашата теология е, че Той ще се върне и ще има възкресение на мъртвите. Небето е хубаво нещо, но небето ще слезе на земята, разбирате ли? Исус се връща. Ние го чакаме. Тези от нас, които не го дочакат, ще отидат естествено при Него. Но после, когато Той си дойде, казва, първо възкръсват мъртвите и след това се променят живите. Така че, за това е Той първороден. А които предопредели тях и призова, които призова тях и оправда, които оправда тях и прослави. И така, 31 стих. Какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Текстът ви е познат. Не е ли велик? Четем ли го често? Супер е. Онзи, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как няма да ни подари заедно с него и всичко останало? Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, който ги оправдава? Кой е онзи, който ще ги осъжда? Христос Исус ли? Който умря, а при това беше и възкресен от мъртвите? Който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас? Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръп ли или утеснение? Гонение или глад? Голота, беда или меч? Усещате ли бемола тук? Нотките стават малко бемолни. До сега беше малко по-такова тъжно, става малко става. Опа! Чакай, какво става тук? Глад, беда, нож, меч. А? Да, мизерия. Това е реалността за нашите брати и сестри в първи век. Това е реалността. Ние ако го пишем днес, ще кажем безработица ли, уволнение ли, не знам какво нам ще. Първи век ще кажат голота, беда, меч, убийство. Защото както е писано, и тук той цитира Стария Завет, убивани сме заради тебе цял ден, смятани сме като овце за клане. Скъпи мои, аз вярвам, че историята направи пълен кръг. Онова, което е било през първи век, онова ще бъде, същото ще бъде с църквата в последните дни. Този текст ще бъде реалност за християните преди да се върне Исус. Но те ще реагират и ще го четат със същата доза радост, дразновение и победа. Защото вижте какво следва. Може ли, казва, отеснение, голота, беда, меч да ни отлъчат от Христовата любов? Защо? Защото вика, всеки ден сме гонени и сме убивани, като овце закладени, смятат всеки ден. 37 стих. Не! Във всичко това ставаме повече от победители чрез този, който ни е възлюбил. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито което и да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ. Амин. Аз не знам дали има, наистина той Лутър е прав, като го казва това. Аз не знам дали има толкова сбито друго място, толкова победно, толкова дразновено, толкова... Кво? Е, кво? Ще ни убиете ли? Ме убивайте ни! Ние вярваме в новия свят, ние вярваме във възкресението на мъртвите. Нашия Господ беше убит, ни възкръсна. Кво повече може да ни направите, освен да ни убиете? Е, убиете ни! Ние във всичко това сме повече от победители. Нищо не може да ни отлъчи от Божията любов, която е Христа Исус. И така завършва 8-та глава. След това почва 9-та глава. Да, и след 9-та почва 10-та, и след 10-та започва 11-та. А аз сега ще ви прочета началото на 12-та глава. Ще прескоча 9-та, 10-та, 11-та. Така както правят много теолози, които казват, че 9-та, 10-та, 11-та глава са в скоба. Че Павел се отклонявал от своята мисъл и говоря оттам за евреите три глави. И той и после се връща на мисълта си. Нали? След три глави той се връща на мисълта си. Няма друг текст в Новия Завет, в който цели три глави да са отделени на едно, на една тема. Няма друг такъв текст. Никъде нямаме три глави за семейството. Например. На много хора им се иска да има три глави за семейството. Да беше се посветил три глави на семейството Павел, па да разбереме най-накрая, нали, за какво става въпрос. А ние си живеем е така. Три цели глави. Няма три глави за професията ти. Няма три глави за това как да работим на този свят. Няма три глави за това как да отглеждаме децата си на този свят. А всички ние искаме точно тези неща да са ни най-добре обяснени. И се пишат милиони книги за това нещо, християнски. И това са нещата, които вълнуват хората, защото това е нашия, с извинение и без извинение, нашия малък живот. Но тази книга помага за нашия малък живот. Но винаги е искала да ни заведе до нещо по-голямо от нашия малък живот. Винаги е искала нашия малък живот да се впише в един по-голям план. Без обезателно малките колелца, които ние представляваме, да разбират обезателно целия чертеж на Бога. И така, прескачаме 9, 10, 11 и 12 пише така. И така, моля ви, братя, поради Божиите милости да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. Ай, учетоха ми сте миналия път този. И сега, заради самия тест, който правим тази вечер, ще ви прочета пак последния стих от 8 глава и пак първия стих от 12, да видите как си пасват идеално. Нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е Христос Исус, нашия Господ. И така, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. Как ви се струва?
Пасва.
Пасва идеално, според мен, пасва идеално. Като в ръкавица влизат просто двете са идеално. Може да махнеш 9, 10, 11, няма да усетиш грам. Сякаш Павел говори за едно и също нещо. Божиите милости в 8-та глава, 12-та глава. И така, братя, заради Божиите милости посветете се на Бога. Само дето 9, 10, 11 съществуват. И в крайна сметка, тия Божии милости, към които той препраща в първия стих на 12-та глава, не са тези от 8-та глава, а са всичките тези от 9-та, 10-та, 11-та глава, които говорят за Божията вярност и за Божията милост към Израел. И църквата живее и до ден днешен с понякога неосъзнатата нагласа, че 9, 10, 11 не съществуват. И моето посвещение на Бога се основава, и моята жертва на Бога се основава на 8-та глава. Бог е супер спрямо мен. Е, не е ли? Бог е верен спрямо мен. Не е ли? Бог е милостив спрямо мен, спрямо семейството ми, спрямо църквата ни. Не е ли? Нека му се посветим. Само дето, просто ако прекараш малко време с това слово, си даваш сметка, че нещо изпускаме. Нещо от по-голямата картина, от по-големия мащаб. Изпускаме. От сърцето на апостола. От това, което него го е движило. Него го е палило. И то е Божията вярност и милост към Израел. Рядко срещаме днес хора, които са способни да свържат 12-та глава с предходните три. И предходните три, които описват Божията милост към Израел, да бъдат мотивация за нашия християнски живот днес. Абсурд! Само едно нещо ще ви кажа обаче. Това е моето лично свидетелство. Мене лично, моя личен живот, личния ми живот, даже бих казал семейния ни живот, моя живот като служител на Бога и като християнин, не служител, а като обикновен християнин, бяха спасени, буквално спасени, когато аз проумях тайната на Израел. Мястото на Израел в Божия план. И колко невероятно верен и милостив е Бог към този народ. И как неумолимо ги води към изпълнението на пророчествата. Неумолимо. А прочетете книга Осия, например, и ще разберете какво означава неумолимо. Бог никога не се отказва. И логиката беше много проста за мен. Това беше преди повече от 20 години. Ако Бог е способен този народ никога, никога, никога да не го остави, независимо от всичко, което те правят, независимо от всичко, което те му направиха и продължава да го правят, то тогава той ще бъде също толкова верен и милостив към мен. Виждате ли логиката и на Павел в 12-та глава, първия стих? Той разказва, 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 разказва и накрая казва, целият Израил ще се спаси. Точно както е писано, че ще стане. И така, братя, обръща се към римляните, защото това е, нали, посланието към римляните. Заради Божиите милости към този народ, повярвайте и посветете се на Бога. Кой говори днес така? Ще ви кажа нещо. Настъпват дни, в които само онези, които имат по-широк мащаб, по-широко виждане, ще могат да схванат какво се случва и да устоят в личния си живот. Скъпи мои брати и сестри. Идват дни, в които така ще се объркат и умешат и всичко, че малкият ти коридор ще нахлуят в него много неща. И ако ти не виждаш по-широката картина, ще се объркаш. Някой беше казал, всички военни планове са много добри, докато не започне войната. Значи на хартия, на генералите, нали, плановете за военните действия са супер. Даже мисля, че точният цитат беше, всички военни планове се объркват при срещата с противника. Защото той също има планове. Така и с нас. И тогава какво е нужно?
Вяра.
Вяра и по-мащабно виждане. Окей, ние се опитахме да пробием тук, не стана. Но аз не губя от поглед целта. Ще минем от друго място, но аз не губя от поглед целта. Така трябва да бъде и църквата, така трябва да бъдем всички ние. Какъв е по-мащабният план на Бога? Спасението на Израел, завръщането на Исус, хилядолетното царство, управлението на всичките народи от Ерусалим, от Месия, Давидовия син. Поклонението на всичките народи пред Бога и пред един народ, който се е показал свещеник най-после. Кой живее с тази надежда? А това е надеждата на апостолите и на пророците. Обещах ви да ви говоря за неща, които нямат нищо общо и нищо практично с вас. Нито с мен. Но Господ от небето и вътре в нашите сърца гледа едно. Дали сме ние в синхрон с онова, което, за което бие Неговото сърце. Той за всичко останало е казал, виж какво, аз се погрижа, бе, за какво ти трябва? Какво ти трябва? Всичко се погрижа за вас, аз съм го обещал. Но големите неща те вълнуват ли те така, както вълнуват мен? И сега ще ви прочета един псалм, който е близо до този, за който пяхме. И с който псалм искам да ви насърча. Ако имате време, желание и благодат, да прочетете книгата, която написах и която се роди по време на пандемията на нашите събрания онлайн, когато се събирахме от 2020 година насетне. Онлайн започнахме да четем псалмите и лека по лека си дадохме сметка, че в много от тях се крият намеци, препратки и указания за последните дни и най-вече за обръщането на Израел и за окончателната победа на Бога. Той батко ще ви каже какво ще това. Казва се есхатология в псалмите.
Да.
Но това, което ще ви прочета сега, е много малка част от това, което ще намерите и в книгата, специално за 117-я псалм. На тази вечер просто ще ви нахвърлям няколко, както се казва на руски, мисля, наброски. И да ви прикани и поканя да задълбочите сами. И така. Най-кратки от всички псалми. Най-кратки. 117-ти псалм. Два стиха. Четири полустишия. Много е прост. Той е изключително прост. Вижте го само как звучи. Хвалете Господа всички народи. Славословете го всички племена. Защото милостта му към нас е голяма и верността на Господа трае до века. Алилуя! Значи той е толкова кратък, че давай напред. И аз той е 18-ти, е малко по-така, нали? Прилича малко на тия, дето отиваш в ресторант и те ти сервират три равиоли. Ти чакаш да дойде, нали? Те носят една чиния с три равиоли. И ти так. И какво сега чакаш второто, нали? Ако е наистина хубав ресторанта, ще усетиш защо са три. Той псалм е абсолютно абсурден. Той няма нищо общо с нашия живот. Той е изключително наивен. Това са глупости. Казвам го по-човешки. Пълни глупости. Чуйте само как звучи. Хвалете Господа всички народи. Добре, хубаво звучи. Ама малко звучи като поезията на Димчо Дебелянов или нещо от този сорт. Нали? Смисъл, хубаво звучи, но това какво отношение има към мене? Ти верно ли вярваш, че всичките народи ще хвалят Бога? Ти го... Сериозно. Мисъл, това нещо вярно ли или не е вярно? Ще стане ли или няма да стане? Това сериозен и истински призив ли е към народите или не е? Щото ако се съдържа в Библията, това нещо е абсолютно сериозен призив, абсолютно към всичките народи и тъй като още не се е състояло, представлява пророчески призив. Глаголите са в заповедно наклонение. Всичките. Хвалете. Това е заповед. Хвалете Господа, всичките народи. Това не е пожелание. Това не е покана дори, а е заповед. Славословете го всички племена. Така започва. И пак да кажа, няма нищо общо с мой, с твоя малък живот. Аз се боря и се занимавам с съвсем различни неща в моя живот. Къде ще тръгна аз да говоря на народите да славословят Бога, нали, такова? Аз благовествам на тук 2, 3, 4, 5, нали? Ма, той е мащаб на всичките народи да застанеш и да кажеш хвалете Господа. Нали, веднага ще ти се изсмеят и ще кажат добре, кой? Кой? Кой е твоя Господ? Аз имам мой. Абе, я не ме занимавай. И все пак, ако това нещо е записано в тая книга по този начин, ние трябва да се запитаме, абе, това сериозно ли е? Това нещо в перспектива може ли да се сбъдне? Пророческо ли е? Ще стане ли? Доколко е... Как се казва? Трайно. Има естествено и друг път, по който да тръгнеш. А, ама това са на евреите, глупостите там в Стария Завет. И там някакви песни, пели, песни, пели, недопели и това е и така. Кой вече го интересува? Не, хубаво звучи, даже в оригинал има рима, нам си кво, нам си що. Всички тия неща, ти трябва да си отговориш на тия въпроси. Ти, лично ти, като християнин, който вярва в тази книга, това нещо има ли перспектива или е нещо отдавна изтляло и не ме занимава и с неща, които нямат отношение към моя живот? Става още по-абсурдно обаче. Втория стих казва: Защото милостта му към нас е голяма и верността на Господа, очевидно към нас, трае до века. Алелуя! Слава на Яхова означава. Алелуя! Така, кое е това нас? Във втория стих. Въпрос към всички нас. Виж разделението в първия стих. Всички народи, всички племена, славете Господа. Очевидно, той, който говори, не е част от тия всичките народи и всичките племена. Защото се получава иначе безсмислено. Но казва, защото милостта му към нас, и все пак сме в Стария Завет, е безкрайно голяма. Верността му и милостта му към нас трае до века. И това е мотив, който може да намериш в другите псалми. Нали? Например, цитирам по памет. Израил, слави Господа, защото милостта му трае до века. И това го имам, то се повтаря многократно. И този псалм е част от много други в един контекст. Разделението тук е много ясно. Кой е нас? Еврейския народ. Еврейския народ. И какво се получава? Нещо изключително и още по-абсурдно. Застават евреите и казват на всичките народи в заповедна форма: хвалете Господа, славословете го. Защо? Ще питат, но защо? Защото неговата милост към нас е безкрайна. И неговата вярност към нас трае до века. Аз питам. На кой би му хрумнало да построи своята аргументация по този начин? Нали, ние като гърци, защото няма да се лъжим, всички ние тук сме гърци в главите си. Ние сме гърци, гърци до мозъка на костите си. Ние сме рационални до мозъка на костите си. Ние втория стих ще го построим така. Защото това направи Вселената. Защото структурата на клетката. Защото структурата на, на галактиките, звездите. Затова, защото той, неговата слава огромна, затова славете го. Застава време и казва: не! Славете Господа! Защото неговата милост и неговата вярност към нас са абсолютно феноменални. Не могат с нищо да се сравнят. Даже Вселената не може да се сравни с неговата любов, която той е показал към нас.
А възможно ли все пак евреите да говорят, да не се чувстват по-специални от всички останали народи и да говорят към нас хората? Ние сме равни с вас, към нас всички.
Точно това ще се случи най-накрая. Те, тези, които го казват това нещо тук, те в никой случай няма да се чувстват по-големи от останалите народи. Защото те го казват като разкаян, достигнал до края на силите си народ. Второзаконие, 4 глава, 30 стих, казва: и тогава аз ще те благословя, когато стигнеш до края на силите си. И именно от позицията на хора, които са стигнали до края на силите си, които са опитали всичко, и въпреки това, които са преминали през втори, по-голям и последен холокост, се обръщат към всичките народи и казват: знаете ли какво? В крайна сметка се оказа, че неговата вярност и неговата милост към нас превъзхождат всяко понятие. Затова славете Бога. Не, точно така. При което самата структура на призива, самата идея и контекста на този псалм, на това пророчество, подсказват, че народите откликват положително. Този призив няма да остане непослушан. Народите ще откликнат и ще кажат: вярно е! Ние бяхме свидетели. Даже ние бяхме тези, които ви убиваха и ви гонеха и ви изгаряха. И ние се каем в пръст и пепел пред този, който действително се оказа вашия Бог, който е направил небето и земята и който умря на кръст за всичките ни грехове, включително за вашите и за нашите. И ние се кланяме на този Бог в пръст, както казват и пророците, и Михей, и Исаия, и Захария казват, че тогава народите ще лижат пръста пред Израел. Но не точно пред Израел, а пред Бога на Израел. А сами Израел няма да се чувства: ти знаеш ли кой съм аз? Аз ще бъде народ свещеник. Ще подаде ръка на тези народи. И както ти каза, ще бъдем най-накрая всички заедно. Всеки в своята идентичност. Всеки такъв какъвто е, българин, французин, руснак, евреин, всички в своята идентичност и всички покорни и сломени от Божията милост и вярност. Два стих. Най-краткият псалм от всички. Няма абсолютно никакъв начин да разбереш този псалм логично и силно за себе си, ако не четеш обаче и останалата част от писанието. Защото тия два стиха, те са абсурдни, аз както ви го показах. Абсурдни? Висловете ни, той голямата му милост към хъм. Обаче като четеш всичко останало, като видиш пророците какво обещават, като видиш, че в сърцето на Павел, 9, 10, 11 глава на Римляни е точно това, че казва: ако тяхното отпадане беше благословение за света, какво ще означава тяхното пълно завръщане, ако не възкресение на мъртвите? Виждате ли логиката на Павел? Виждате ли какво е дълбоко в сърцето му? Той казва: аз всеки ден плача, имам дълбока тежест в сърцето си за моите поплът роднини, които са изрилени. И така, аз с това завършвам. И действително тая вечер исках накратко да ви покажа, че дупката на заека, която се нарича Израел, е много по-дълбока, отколкото ние подозираме. Тя е много по-таинствена, много по-богата. И другото нещо, което исках да ви покажа, е, че просто да ви откъсна от вашия живот тази вечер. да ви откъсна, да ви откъсна от това, което занимава мислите ви. Да ви откъсна, всички ние да се откъснем от това, което ние сме всеки ден. И когато излезем от тази врата, аз, както казах в началото, има само два варианта. Единия да кажеш, беше интересно, малко странно, говори така, ама не, и да забравиш. Другия вариант е да започнеш да изследваш сам. И да запомниш това усещане и чувство. Абе, за миг забравих за себе си. За миг някак се пренесох в огромните планове на Бога. Беше ми свободно. Беше ли ти свободно? Беше ли другаде тази вечер? Е, това е идеята. Бог не идва и не ни решава проблемите, за да ни освободи. Бог идва и ни казва, ела сега ти покажа нещо друго. Ела, дай да видиме нещо друго, че ти си се забил от твоите неща. Ела да се разведриш. Ще ти покажа една по-голяма картина. Нека бъде слава на Бога.